kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Opposition Leader Angus Taylor dumistansya sa nag-leak na pulisiya ng Partido Liberal sa pagbawal ng mga migrante sa ilang bansa kabilang ang Pilipinas. High fire danger rating nakataas ngayong araw sa ilang bahagi ng Victoria, NSW, Tasmania at South Australia. At saging ng Pilipinas, formal nang sinusuri sa Canberra para sa export requirements. Sa detalye, dumistansya ang Liberal Party sa binuumanong plano ni Susan Lee na ipagbawal ang migrasyon mula sa ilang bansang inilarawang kontrolado ng mga terorista, kabilang na ang Pilipinas. Sinabi ng bagong pinuno ng partido na si Angus Taylor sa ABC na hindi niya kailanman nakita ang nag-leak na dokumento. Anya, hindi ito dumaan sa Liberal leadership team. Ang Shadow Immigration Minister ni Susan Lee na si Paul Scar ay naglabas ng pahayag na nagsasabing hindi niya kailanman ipinag nukala o sinang-ayunan ng anumang ganitong pulisiya. Dagdag nito, magkakaroon siya ng seryosong alalahanin tungkol sa ganitong pamamaraan. Ang panukalang pulisiya ng Liberal na inihanda bago pa man naalis sa pwesto bilang pinuno ng partido si Susan Lee ay balitang magbabawal sa mga migrante mula sa mga lugar na kontrolado umano ng mga grupong terorista na makapasok sa bansa, kabilang na ang mga tao mula sa ilang bahagi ng Pilipinas, Egypt, Yemen at Gaza. Sinabi naman ni One Nation MP Barnaby Joyce na malinaw na sinusuportahan ng Liberal Party ang pulisiya sa immigration ng kanyang partido. Kung kaya't kinikwestiyon niya ang pahayag ng ilang senador na liberal na hindi nila alam ang nasabing plano sa migrasyon. Sinabi ni Joyce sa Channel 9 na lubos niyang sinusuportahan ang pulisiyang nagbabawal sa mga tao mula sa mga partikular na bansa na makapasok sa Australia.
And it is unfortunate, but if there's a disproportionate risk, then you just don't on behalf of Australians say, oh, don't worry, we'll manage it here. Once we get here, we'll, you know, reprogram it. We'll have, you know, a whole heap of courses and they'll all become, everybody, all risk will be removed and everybody will become lovely and compliant. And no, we're over that.
Iginiit ng mga politiko mula sa pamahalaan at oposisyon na hindi tutulong ang gobyerno ng Australia sa mga taong nagsusumikap na makapunta sa Australia mula Syria. 34 na mga Australian na pinalaya mula sa isang kampo sa ilagang Syria na nagkulong sa mga pamilya ng mga pinaghihinalaang militante ng IS Group ang ibinalik sa ROJ Detention Center. Sa pagsasalita sa Today program ng Channel 9, binigyang diin ni Employment Minister Amanda Rishworth na hindi tutulong ang gobyerno sa mga taong ito at sinabing binigyan na sila ng babala na huwag pumunta sa Syria.
They made a choice to go to Syria. We won't be repatriating them from Syria. Of course, as Australian citizens under the law, they are able to make their way back, but our Australian authorities are monitoring that.
Sinabi naman ni Liberal Senator Dave Sharma na pangunahing tinututukan nila ang kaligtasan ng mga Australian at dapat anyang masiguro ito bago pabalikin ng mga nasabing individual.
Well, our first responsibility is to the safety and security of our nation and the people here. And as Amanda says, these people made a choice against all the advice of government and authorities at the time, knowing what they were going into.
Sa ibang mga balita, imbestigahan sa ikalawang araw sa federal court ngayong Martes ang malaking supermarket na Coles tungkol sa mga taktika nito sa presyo na itinuturing ng isang ekonomista bilang case of the century o kaso ng siglo. Isinimpa ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ang kaso ng umano'y artipisyal na itinaas ng Coles sa mga presyo ng produkto bago ito ibaba at ilako bilang isang diskwento. Sa unang araw ng paglilitis, ikinatwira ng ACCC na nilito ng Coles ang mga mamimili sa presyo ng 24,000 produkto, kabilang na ang toothpaste, soft drink, shampoo, band-aid at laundry powder. Tinawag ng ACCC ang mga taktika na lubos na mapanlinlang upang itago ang mga pagtaas ng presyo na dulot ng inflation at upang mapanatili ang benta. Ngunit giit naman ng Coles, ang mga pagbabago sa presyo ay dulot ng mga hiling ng mga supplier na taasan ang singil na hindi pa nangyayari noon. Anila, inaasahan naman ng mga matatalinong mamimili ang pagtaas ng presyo sa panahon ng inflation. Sinabi naman ng ekonomistang si Alan Fell sa SBS News na mahirap maliitin ang kalagahan ng kasong ito.
This is the case of the century. It affects millions of Australian consumers and households in hundreds of stores around Australia on essential goods and services and groceries. For Coles, it's a huge reputation issue, also potentially fines in the hundreds of millions.
Sinabi ng isang childcare industry na nabibigo ang Australia na gumawa ng isang komprehensibo at sistemikong solusyon sa mga isyu ng kalidad sa early childhood education. Isang Senate inquiry ang nakatakda ngayong araw kung saan didinggin ang mga pahayag mula sa industriya, mga magulang at mga eksperto sa pulisiya habang ipinapatuloy ang pag-imbestiga sa kalidad at kaligtasan sa early childhood education and care system ng bansa. Ang pagsiyasat ay nag-ugat sa mga panawagan para sa reforma matapos ang sunod-sunod na malalaking iskandalo, kabilang na mga alegasyon ng sexual abuse at mababang kalidad ng pangapagkain sa nasabing sektor. Ayon sa Early Learning Association Australia, magandang hakbang ang mga pagbabago na nagbibigay daan sa federal government na tanggalin o natanggalan ng subsidy o subsidiya ang mga provider kung hindi sila makakasunod sa mga safety standards, ngunit hindi pa ito anila sapat. Milyong-milyong residente sa ilang bahagi ng New South Wales, South Australia, Tasmania at Victoria ang nahaharap sa mataas na panganib ng sunog ngayong araw. Ayon sa mga otoridad, nananatiling nasa panganib ang Victoria matapos sa mga nagdaang bushfire dahil sa malalakas na hangin na nagbabantang magdala ng tuyong init at mga thunderstorm pasilangan mula sa South Australia. Ipinapatupad ang total fire ban sa 5 sa 9 na distrito ng Victoria habang kasalukuyan namang kinokontrol ang mga pangunahing sunog malapit sa Walwa, Longwood at Otways. Sinabi ni Fire Rescue Victoria Commissioner Gavin Freeman na dapat maging mapagbantay ang lahat ng mga Victorian.
This includes people that live in the towns and cities across Victoria, particularly to my northwest of Melbourne and in, around the Geelong areas, and of course anywhere where the city meets the bush or the town meets the bush can be still at risk. So just because you might live in a build-up area, don't think this message is not for you. It is. Make sure you know how to react and at the very minimum, move 2 streets back if a fire starts near you.
Isang bagong ulat mula sa mga disability advocates sa Northern Territory ang nagdodokumento na ang mga mapagsamantalang NDIS provider na gumagamit ng mga high-pressure tactics at mga pangsuhol tulad ng pera, sigarilyo, alak, pagkain at telepono upang makarecruit ng mga vulnerableng residenteng may kapansanan sa mga remote communities o malalayong komunidad. Natuklasan sa ulat na ang labis na paniningilo over-servicing ay nagdudulot ng mabilis na pagkaubos ng taon ng funding plan ng ilang kliyente na madalas nag-iiwan sa kanila na walang support ng kinakailangan. Sinabi ng NDIS Commission na kinikilala nito ang mga hamon sa NT market. Ipinapatupad ang zero tolerance para sa mga incentive at kasalukuyang sinusuri ang mga reklamo. Ngunit binatikos ng mga advocate ang mabagal na pagpapatupad at nananawagan para sa isang independent investigator, cooling off periods at mas mahigpit na panuntunan. Balita naman sa Pilipinas, handa ang gobyerno ng Pilipinas na sumunod sa mga import requirements ng Australia matapos simulan ng Canberra ang formal na pagsusuri sa mga lokal na saging mula sa bansa. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ng Bureau of Plant Industry na bukas ang gobyerno ng Australia sa pagtanggap ng mga export na saging, ngunit wala pang tiyak na timeline kung kailan makakapasok sa kanilang merkadong Maynila. Kasalukuyang sinusuri ng Australia mga alternatibong paraan para sa biosecurity laban sa mga posibleng sakit o posibleng sakit ng saging upang matiyak na ligtas ang mga produktong magmumula sa Pilipinas. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, maaraw sa temperatura ng 28 degrees. Sa Adelaide, may mga pag-ulan sa 31. Melbourne, may mga pag-ulan sa gabi sa 36. Gayun din sa Hobart sa 31. Sa Canberra, bahagyang maaraw sa 30. Maging sa Sydney sa 28. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap sa 28. Habang sa Darwin, may manakanakang pag-ulan sa 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.